Basungwa, obwandulero obwafijiko fibiri na kemo, akadebe akakuanda, kufika akakejigo na ntanda, o Paulo iluta ku Yerusalemu.
Yetuba huesisie abalolele libala aba ku Efeso, tukapanda ingalaba. Tukabuka pala kuhanga tukafika muisi Jakosi, jinojeliale pakate panyanja. Ekigo nikabubiri, tukafika muisi Ijalodo, jinojope jeliale pakate panyanja. Kuhumapuo, tukaluta molikaja iliapatala. Apuo tukajaga ingalaba ijingi, jinojiruta kufoinike, petukapanda na kulu tukuo. Yetufikile pano isi Ijakipulo jivoneka, tukakira ulubale ulwakundio, petukafika molikaja iliatiro. Mukigabo ikiasiria. Apuo tukika mongala vijio. Ulwako bajikava jikwisi amasigo. Yetubagile pala ababengili libamutua, tukika la palikimo na veni ifigo nolekila lubale. Mungu isamepo umwimike, ababengili abuo baka babikumbula upaulo kuti, na angaluta ku Yerusalemu. Neke unsiki uwakubuka ukafika. Pe aviti kiboni abamutiro, abagosi na badalabave na vanabave, baka tuhingilisia kuhuma mulikajalira kuhanga kufika kunyanja. Ukuo tukafugama, tukifunya. Pepano tukahwesania. Uswe tukapanda ingalaba, avene bakagomo kakobanabe. Kuhu makutiro, tukafika molikaja ili atole mai. Apuo, tukabahungila aviti kabajitu na kukukala nabo ekigono kimo. Ekigono kiabubili, tukabuka pala, tukaluta kulikaja ili Kaisaria. Ukuo, tukikala munyumba ija Filipo, juno akapolisiaga imola inofu jamutu wa uyesu. Omunu ujuo, aliale umu mubatangili lekela lubale, vano balia saluluwe ku Yerusalemu. Aliale na bali bebane, vano na balia toliruwe. Abali abuo, paka polisiaga imo la kuhuma kwa ngulube. Yetu kalile ifigo no finga pa Kaisaria, akisa ombili jumonga kuhuma ku Yudea, juno akatambuluaga Agabo. Ombili ujuo, akisa na kutola ulukoba ulwa Paulo, akipinya mumaguru na mumaboko, akati. Umepu umemike iti. Umunu unyaluko ba ulu. Aba Yahudi ba monga fekea bikumpinya ku Yerusalemu na kukumbika mmaboko gabanu bano na ba Yahudi. Yetu sipulike isio uswe palike manaviti ke abajitu vano pevalia lepala. Tukansuma fijo upaulo kuti aleke kuluta ku Yerusalemu. Neke umwene akamula akati. Keke mulira na kukundendebula. One ni tabwile kudindirua na ambe kufua ku Yerusalemu kuo. Wemila ilitabwa lia mutu wa Yesu. Yetubwene na ikutukunda usue, tukamuleka, tukajoba tukati. Sino umutu akelile sivombeke. Pambele yetukalile ifigo nundafilingi, tukalingania amasigo gitu, tukabuka tuluta ku Yerusalemu. Aba vingili libamonga, aba pakaisari ya pala, pakatuhingilisia. Bakatufikisha kukaja kwa munasoni, kuno tukalamwile kuti tukukala. Umunu uju aliali ihuma muisi Jakipulo, aliali umo mubitiki abatasi.
Wandulilo wafijigo fibiri na kimo, akadebe akakejigo na lekela lubale, kufika akafijigo fibiri na ntanda, o Paulo ifika kwa Yerusalemu.
Yetufikile kwa Yerusalemu, abitiki abajitu bakatupila nulukero. Ekigono ikiabubili, upaulu akaluta nusuwe kukumungila uyakobo. Abalolele liboni abakipuga ikiabitiki, pwebalia alepala. Upaulu ye abahungile, akabole kasone sino ungulube akabombile kukirira imbombo jino abombaga kubanu bano na Bayahudi. Yebapulike imolisio, bakamugini ya ungulube. Pebakambula upaulu bakati. Nyalukolo, ulolile abayahudi imbirima nimbirima, vule bamuetike uyesu. Abo boni bibingili da fijo indagilo sa Mose. Niki abayahudi abo bapulike kuti, ukubabulanesia abayahudi boni vano bikukala muisi isabanu vano na bayahudi, kuti na wangasibikila ge mwojo indagilo sa Mose. Na wangababombela ge ikibungo ikakudumula ingoli jakidimi abana bave, nambe kukusibingili da inyiho situ te bayahudi. Abanu aba ndalu bendani bipulika kuti wisi liapa. Tusibombe kiki. Leno obombe sino tukukubula. Apa, pwebali abakenata vane, vano bafingile ulufingu kwa ngulube. ulute na banu aba kunyumba inyemi kija kufunyira. Ufunye mulwa kubalasi ya paliki monabene. Uba humikisie ilitekelu linubilondwa kuhumi ya bene nekebakete ilinye liriave. Pepo na abanu boni kiabi kagula kuti, soni sinobakasipulike wimira ube sabudesi. Kangi kiabi kagula kuti na jube ukusibingirira indagiro sa Mose. Neke wimira abanu bano na Bayahudi, bano bamwitika uYesu. Tukabalembile ikarata kukubabula obulamu sibui tukuti. Na wangalisage inyama sinobatekile kumangulube, nambe edanda, nambe inyama isafika nufino babudile bubunga, kange na wangavisage babuafu. Ekiko nikabubili, upaulu akabatola abakinata bala, akifunya paliki monavene mula kubalasia. Pambele akingi na mulubiko lwa nyumba inyemi kija kufunyira, kuti ababule abatekesi ekiko nikinokiavi mala pikubalasia. Nekevise bahumie nujungi eliteke luli yake.
Wandulilo wafijigo fibiri na kimo, akadebe akafijigo fibiri na lekela lubale. Kufika akafijigo fitatu na ntanda, opaulo ikolua.
Ifigo nifio lekela lubale ifya kubalasia yefita pisira, Abayahudi bamonga bano baliahumile mukega wakia Asia, bakamwagu paulo mulubika ulwa nyumba inyemi kija kufunyira. Pebaka hoberesha ilipu galioni liyabanu, vanobalia lepala. Baka nkolu paulo. Baka tengula kukuo babiti. Mweba kinato mweba Israeli. Mutu tange. Umunu uju wejuno ivulanisha abanu boni imbali nimbali kuti. Watu benapulage uswe tuba Yahudi na sindagilo isa Mose ni nyumba iji inyimi kija kufunyira. Kange, anyasisi inyumba iji ija kufunyira mula kubingisha abanu bano na Bayahudi. Bakajobaga isio, ulwako babaka mbwene upaulo mo Yerusalemu, alilu monotulofimo, wako Efeso, juno na aliale mo Yahudi. Bakasaga kakuti, upaulo amwingisi utulofimo munyumba inyemi kija kufunyira. Pepano ilikaja lioni ilia Yerusalemu, likaba niliobo. Abanu kuhuma imba lesoni, bakaguna kuluta kulubika lwa nyumba inyemi kija kufunyira. Bakingira mula, bakankolu paulo na kukunkwese la kunji. Pe amaliango aga nyumba inyemi kija kufunyira kakadindwa nganingani. Abanu bala yevilonda pikumbuda upaulo imola sikafika kwa mbaha uwabasikali abakiroma kuti ilikaja lioni ila Yerusalemu kulima batu. Pe umbaha jula akabatola nganingani abalongosi wabasikali palikimwa na basikali abange. Wakalu talubilo kuno kweliriale ilipugali abanu. Abanu bala yevikumwaga umbaha wabasikali na basikali abange. Bakabuhira kukuntoba upaulo. Pe umba hajula akambelele la upaulo. Akankola. Akababula abasikali bake kuti bampinye ni nyololo ibili. Pepano akaposia akati. Ujugwe beni? Abombile kiki? Abanu bala bakatengula pikuoba. Bamo bakajoba gaili abangelira. Nikewimila iliobolira umba hajula akakunwa kukagula sinosihumide. Pe akababula abasikali bake kuti bantwale upaulo munyumba ija basikali. Yebamfikisie pafitogero ifya nyumba jira, abasikali bala bakampenda kuti bankulusie, ulwako ba ilibatu liliale liba hakiongo. Ilipu gali abanu, likabingirira kakonsana kwa paulo kuma bikuwa babiti, abuduwe!